Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗពួកសកម្មជននិយាយថាកងកម្លាំងគឹកជំរុលទៅមុខប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីអ្នកទូយេម៉ែន6នាក់បានត្រូវផ្ទេរពីគុកហ្គាន់តាណាមូទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់មានការលបលួចចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារប្រភពធនធានមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅពិនិត្យមើលតំបន់ដែលប្រទេសវៀតណាមបានរំលោភចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ៊ីរ៉ាក់ស្វាគមន៍ការជួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនគឹកបានធ្វើការវាយប្រហារជំរុលទៅមុខទៅកាន់សម្បុកមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសទុរគីនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងភាគីទាំងពីរអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំង YPD ដែលជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធធំជាងគេនៃក្រុមជនអំបូរគឿកក្នុងប្រទេសសេរីគាំទ្រដោយពួកឧទាមនិងកងយន្តហោះច្បាំងនៃកងកម្លាំងចម្រុះបានជំរុលទៅមុខចូលទៅក្នុងខេត្តរ៉ាកាកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីវាយយកក្រុងតាអាប់យ៉ាត់ដែលជាក្រុងសំខាន់មួយតាមព្រំដែនអង្គការ Observatory បាននិយាយថាកងកម្លាំងគឿកបានឡោមព័ទ្ធក្រុងសាលុកកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតាអាប់យ៉ាត់ការប្រយុទ្ធគ្នាបានបង្ខិតបង្ខំអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់នៃទីក្រុងតាអាប់យ៉ាត់ឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទុរគីជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជិតព្រំដែនទុរគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាកងកម្លាំងគឺបានគ្រងធ្វើការវាលុកធំមួយប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់នៅអ្នកទូយេម៉ែនកម្រិតទាប6អ្នកពីគុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆកសមុទ្រហ្គាន់តាណាមូប្រទេសគូបាដែលនៅទីនោះពួកជនទាំងនេះបានជាប់ឃុំឃាំងជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូម៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាការផ្ទេរពួកអ្នកទូទាំងនេះធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសន្តិសុខនិងការប្រព្រឹត្តដល់មនុស្សធម៌យ៉ាងសមរម្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអរគុណរដ្ឋាភិបាលអូម៉ង់ចំពោះកាយវិការមនុស្សធម៌និងចំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីបិទគុកឆកសមុទ្រហ្គាន់តាណាមូបរិសុទ្ធទាំង6នាក់នេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសមិនបាននិយាយអំពីការរឹតបន្តឹងអ្វីខ្លះលើពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះនៅពេលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់ទីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកទោសបែបនេះតាមធម្មតាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំហើយក៏មានការឃ្លាំមើលសកម្មភាពពួកគេផងដែរទីភ្នាក់ងារប្រភពធនធានមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជារងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតធំជាលើកទី2មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថា ការវាប្រហារលើកទី2ទៅលើការិយាល័យចាត់ចែងក្រុមបុគ្គលិកហៅកថា OPM បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកលបលួចចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យនេះទទួលព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិមានភាពរសើបខ្លាំងដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យការិយាល័យនេះដោយពួកបុគ្គលិកផ្នែកសិទ្ធិការសង្កាត់និងក្រុមបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកាំងនៅក្នុងការវាប្រហារលើកទី1លើការិយាល័យ OPM ដែលបានត្រូវប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកលបលួចចូលក្នុង website ការិយាល័យនេះបានត្រូវរីកាថាបានយកព័ត៌មានរសើបខាងបុគ្គលិករបស់ក្រុមអ្នករដ្ឋការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកគេមានជំនឿថាពួកអ្នកលបលួចចូលក្នុងគេហទំព័រមានចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការជ្រៀតចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតពីរលើកនេះដែលជាការអះអាងមួយត្រូវបដិសេធដោយប្រទេសចិនថាជាការគ្មានការទទួលខុសត្រូវការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើកទី2បានត្រូវរកឃើញនៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាប្រហារអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើការប្រជុំមហាជនធំមួយជាលើកដំបូងនៃការឈរឈ្មោះរបស់លោកស្រីសម្រាប់តំណែងចុងខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋវិមានដោយលោកស្រីបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយមានភាពអគតិបែបកំ plain និងមានភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានគូសបញ្ជាក់របៀបវារៈជឿនលឿនមួយព្រមទាំងបានសន្យាថានឹងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នានិងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថ្នាក់កណ្ដាលដែលមានការលំបាកច្រើននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅឯកោះ Roosevelt ក្នុងរដ្ឋ New York លោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីរាប់ពាន់អ្នកថាលោកស្រីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់គ្នាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមជនដែលបានត្រូវបន្សល់ទុកនៅក្រៅគេនៅក្រៅមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់វងមនុស្សដែលអបអរសាទរនិងស្រែកបន្ទោថា Hillary Hillary ដោយលោកស្រីបានថ្លែងថាប្រទេសអាមេរិកមិនអាចមានជោគជ័យបានទេលុះត្រាតែលោកអ្នកមានជោគជ័យព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាភាពសម្បូររុងរឿងមិនមែនសម្រាប់តែពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននិងពួកអ្នកចាត់ចែងប្រាក់វិនិយោគដែលតម្លៃវាកើនឡើងជាងអត្រាកំណើនអតិផរណាទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនសម្រាប់តែពួកអ្នកមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទេភាពសម្បូររុងរឿងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកនៃការតថ្លៃជាមូលដ្ឋានរបស់អស់លោកអ្នកដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខារីប្រងព្រឹត្តចូលរួមជាថ្មីក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់លោកខារីបានចាក់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរដ្ឋកំណើត Massachusetts របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនៅទីនោះលោកបានចំណាយពេល10ថ្ងៃរើបពីការវះកាត់មួយក្រោយពីលោកមានគ្រោះថ្នាក់បាក់ជើងលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងមានការតាក់ទងពេញលេញជាដាច់ខាតជាមួយកិច្ចចរចាទាំងនោះខ្ញុំប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចសាច់ហើយខ្ញុំបានដឹងអំពីដំណើរការនៃកិច្ចចរចានោះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងប្រជុំនៅពេលសំរុំមួយក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតដើម្បីជំរុញកិច្ចចរចានោះឲ្យទៅមុខនៅពេលសំខាន់នេះនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានោះលោកខារីបានត្រូវរបួសបាក់ជើងនៅពេលលោកជីកកង់ក្នុងប្រទេសបារាំងនៅពេលសម្រាប់មួយពីកិច្ចចរចាបរមាណូក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីខែមុនលោកខារីបានជួបប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ Javad Zarif អំពីការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយនៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ប្រទេសវៀតណាមបានជីកស្រះចំនួន5ចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ខេត្តរតនគិរីហើយបាននាំមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព័ត៌មាននេះបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមនិស្សិតបានទៅដល់ទីកន្លែងនោះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពដោយជាក់ស្ដែង លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានដឹកនាំប្រតិភូទៅមើលតំបន់ដែលប្រទេសវៀតណាមបានរំលោភចូលសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញបញ្ហាព្រំដែនបានកក្រើកឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំបានឃើញលោកបានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទៅពិនិត្យមើលសភាពការណ៍នៅទីនោះលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដឹងបានខ្លីថាតើសភាពការណ៍ដែលលោកឃើញនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំមកពីបានអ្នកដំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាជាតិបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមានតំណាងរាជនិងព្រឹទ្ធសភានិងក្រមការងារបានចុះទៅពិនិត្យទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ភូមិលំឃុំបក់យ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានប្តឹងមកអ្នកតំណាងរាជជាចុះទៅមើលពិនិត្យទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាកងអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងបានមកជីកស្រះ5កន្លែងនៅទីនោះហើយពេលដែលយើងចូលទៅដល់កងទ័ពវៀតណាមបានរារាំងយើងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេប៉ុន្តែគណៈប្រធានគណៈប្រតិភូបានចរចាបាននិយាយជាមួយនឹងខាងភាគីវៀតណាមហើយភាគីវៀតណាមបានអះអាងខ្លួនឯងថាតំបន់នោះជាតំបន់សបាទពេលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបទៅគាត់វិញថាបើតំបន់សបើលោកចូលមកជីកស្រះទឹកនៅលើតំបន់សបានខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏អាចចូលទៅទីនេះបានដែរបាទព្រោះនេះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំបាទពេលនឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅយុវជនយើងប្រសងយើងហើយតំណាងរាស្ត្រក៏បានចូលទៅតរតែម្ដងហើយចូលទៅឃើញពីនិតទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងស្រះចំនួន5នឹង2ជីកឃើញថាអាចដីត្រង់យើងពិនិត្យទៅទៅអាចដីឃើញថាជីកយូរបន្តិចហើយតែ3ទៀតគឺឃើញថាអាចដីថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបានន័យថាទឹកនឹងជីកតែម្ដង
យូរនឹងប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំបាទតាមលោកពិនិត្យទៅបាទ
មិនរយៈពេលឆ្នាំទេប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះខែអីប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែអាឆាប់នឹងគឺយើងឃើញអាចដីថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទទឹកនឹងជីកតែម្ដងបាទជាក់ស្ដែងទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅទីកន្លែងនោះបាទគឺយើងឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបែបនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្របានថ្លែងថាវាកងយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពកងទ័ពវៀតណាមរំលោភបែបនេះយើងសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺចាត់ចំណាត់ការការទូតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការលុបស្រះនេះឡើងវិញហើយសូមឲ្យតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលភាគីវៀតណាមត្រូវតែចាត់វិធានការគឺថាដំណាំអីដែលគាត់ដាំជាដំណាំដូចជាស្វាយចន្ទទីដូចជាកៅស៊ូអីហ្នឹងគឺត្រូវតែបោះសម្អាតកន្លែងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការមកទន្ទ្រានរំលោភដល់អធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងតទៅទៀតបាទ
បាទពេលជីហ្នឹងតើដូចថាខាងអញ្ញាធរខ្មែរបានដឹងទេហើយបើបានដឹងតើគាត់មានបដកម្មយ៉ាងម៉េចពេលនឹងបានជារយៈពេលយូរទៅបានដឹងដល់ថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ទៅចេញបាទ
បាទខាងអញ្ញាធរលោកអះអាងថាគាត់លោកបានទៅចរចាជាមួយនឹងវៀតណាមមិនឲ្យជីកដែរប៉ុន្តែខាងវៀតណាមគេមិនស្ដាប់អញ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះទេបាទអ
ញ្ចឹងកំណត់ទូតដែលទៅតែចេញនៅថ្ងៃនេះដែលខាងក្រសួងការបរទេសលោកបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ភាពដដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកន្លែងណាដែលមិនទាន់មានដោយថាការកំណត់ដែនសីមាច្បាស់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងតើវាអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅសកម្មភាពដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមទេបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែធ្វើកំណត់ទូតបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាការរំលោភរបស់វៀតណាមនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចស្ថានភាពដើមបានន័យថាត្រូវតែលុបស្រះនឹងឡើងវិញត្រូវតែដំអអ្វីដែលវៀតណាមបានធ្វើដូចជាដាំស្វាយចន្ទទីដាំកស៊ូអីហ្នឹងត្រូវតែដកចេញតែសម្អាតកន្លែងហ្នឹងឲ្យដូចស្ថានភាពដើមពីមុនបាទ
បាទ លោកបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងច្រើនទៀតបើតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមកហើយឃើញមានដូចថាកន្លែងខ្លះលោកបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងដូចថាអ្នកនៅភ្នំពេញនេះហើយក៏មានកន្លែងខ្លះលោកបានទៅនឹងមានការចូលយកព័ត៌មានពីភាគីខាងវៀតណាមតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចហ្នឹងតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយនឹងអ្វីដែលលោកបានឃើញពេលដែលលោកចុះទៅជាក់ស្ដែងនៅនឹងដីហ្នឹងបាទ
បាទហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់កទុយនេះគឺថាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃទៅសាក្រំថ្មឆ្លងស្ទឹងឆ្លងអូរច្រើនដើម្បីឈ្មោះទៅពិនិត្យមើលតំបន់ព្រំដែននៅកទុយនេះប៉ុន្តែយើងចូលទៅយើងសង្កេតឃើញថាមានការទប់ស្កាត់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាត្រីភិបនិងអុកញ៉ាអានម៉ារឌីគឺថាគេមានការទប់ស្កាត់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែលគេកំពុងតែកាប់ព្រៃឈើបាទកំពុងតែកាប់ព្រៃឈើក៏យើងសង្កេតឃើញថាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនគឺថាតំបន់នោះជាសម្បំឧស្សាហជាតិវិរៈជ័យបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាអង្គការទាំងពីរនេះកំពុងតែកាប់ឈើនិងកំពុងតែកាប់បំផ្លាញឈើហើយឈើទៅឈើប្រមាត់ប្រមាត់យកទៅកែឆ្នៃឈើហើយនាំចេញទៅលក់បរទេសដើម្បីតែកម្រៃក្រុមខ្លួនបពុខ្លួនបាទយើងឃើញបែបនេះយើងឃើញថាក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺថាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងទៅពីបំផុត
ក្រុមហ៊ុននោះមានអញ្ញាតបានទេលោកបាទបើតាមលោកដឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលរកស៊ីប្រព្រឹត្តរឿងព្រៃឈើនេះគឺថាសុទ្ធតែមានខ្នងបង្អែកថាសុទ្ធតែមានគេអះអាងថាគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតេយ្យជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកថាលោកទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រថាมันមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានអញ្ញាប័ណ្ណតទៅទៀតទេប៉ុន្តែឃើញតែមានប្រកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនឹងនៅតែបន្តរហូតទល់មកពេលដែលយើងទៅឃើញជាក់ស្ដែងទីបំផុតខ្ញុំឈ្មោះទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅតំបន់មួយគេហៅថាអូតាយ៉ាបាទអូតាយ៉ាហ្នឹងគឺយើងបានទៅដល់ទីនោះយើងឃើញថាច្រកព្រំដែនហ្នឹងមានតែទាហានមានតែប៉ូលីស2នាក់ហើយនិងទាហានម្នាក់ទាំងអស់3នាក់បាទហើយប៉ូលីសម្នាក់បាននាំខ្ញុំទៅរហូតទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមហើយយើងឃើញថាទីនោះវាមានជាបោះបង្គោលថ្មហើយគេដាក់ផ្លាកថាក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបាទទៅដល់ទីនោះកងកម្លាំងវៀតណាមគេឃាត់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ទៅត្រួតពិនិត្យបង្គោល12 11បានតទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងហើយពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទនៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញថាយើងចូលទៅក្នុងទីព្រៃដ៏ជ្រៅនោះគឺប្រព័ន្ធតាក់ទងលែងតាក់ទងបានហើយពេលនោះពេលដែលខ្ញុំបន្តដំណើរចេញពីតំបន់នោះមកដល់ទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីវិញរហូតដល់ទៅម៉ោង 9:45 នាទីបានខ្ញុំមកដល់ពេលនេះបានមានសេវាតាក់ទងវិញខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំដោយលោកតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីប្រហោះមួយចំនួនថាខ្ញុំបាត់ខ្លួននៅតំបន់ទៅទៅនោះឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណចំពោះបងប្អូនជំនឿជាតិដែលបារម្ភជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែពួកក្រុមគណៈបុត្រពូខ្ញុំបាទ
ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានតាមដានសភាពការនិងចោះទៅមើលដោយផ្ទាល់តើសម្រាប់ពេលខាងមុខលោកនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចទៀត
បាទខ្ញុំបានរួមគ្នាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន14រូបបានធ្វើលិខិតមួយទៅអាយដាមវ៉ាកំហុងឲ្យគាត់បង្ហាញផែនទីដែលគាត់បោះបង្គោលព្រំដែននឹងឯងបាទបោះបង្គោលព្រំដែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់បានឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំវិញថាដូចជា គាត់លើកហេតុផលថាគាត់បកស្រាយពី2005មានអាយដំសុខអានបកស្រាយពី2005ហើយមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបកស្រាយនៅសភា5:20នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយគាត់បានប្រកាសធ្ងន់មកវិញថាបើសិនជាខ្ញុំមានផែនទីណាច្បាស់លាស់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញទៅគាត
់ប៉ុន្តែលោកមានផែនទីផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យនឹងដោយខ្លួននេះបាទ
បាទធម្មតាខ្ញុំមានផែនទីខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញផែនទីណាមួយជាផ្លូវការបានទេទោះតែរដ្ឋាភិបាលបានអាចបង្ហាញផែនទីជាផ្លូវការបានបើសិនជាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាគណៈបកក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេងចំណេញនយោបាយពីរឿងផែនទីហ្នឹងចូលគណៈបកប្រជាជនអាចបង្ហាញបានតើបង្ហាញផែនទីពិតប្រកបរបស់បង្គោលព្រំដែននឹងមកពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាលោកបង្ហាញផែនទីនឹងពិតប្រកបហើយបោះតាមផែនទី1លើ 100,000 នឹងពិតប្រកបប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកនឹងចំណេញនយោបាយវិញដូច្នេះសូមឲ្យបង្ហាញមកទោះថាបញ្ហាព្រំដែនវាមិនមែនជារបស់អ្នកណាម្នាក់ទេដូចជារបស់ខ្មែរគ្រប់រូបដូច្នេះ
រដ្
ឋាភិបាលបើលោកចូលផែនទីណាក៏ដោយរបស់បង្គោលព្រំដែនត្រូវតែបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ៅមនីវ័នអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយវឹកហាត់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសភាអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវសុំជំនួយអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងនេះលោកស្រីស្លាទីកាហុករាយការណ៍ថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកបានធ្វើឡើងស្របពេលនឹងខួបលើកទី1នៃការកាន់កាប់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកមានអ៊ីសរ៉ាយុប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មនុស្សដែលបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលដែលមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងមូស៊ូលពីកម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមដ៏ឃោរឃៅនោះកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំដូចជំរំឃើគីស្ថាននៅអ៊ីរ៉ាក់នោះ
มันអាចទៅរួចទេខ្ញុំពិបាកជឿថាខ្ញុំបានចាក់ចេញពីទីក្រុងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះឬថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវការពេលយូរ
ពួកសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថែមទាំងបានគ្រប់គ្រងផ្នែកធំមួយនៃខេត្តអាល់បារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរកាលពីខែមុនកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតបានផ្ដើមការវាយលុកដើម្បីយកខេត្តអាល់បាពីក្រមជ្រុលនិយមមកវិញរដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅថ្ងៃពុធបានសម្រេចបញ្ជូនទ័ពបន្ថែម450នាក់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាការនាំឲ្យចំនួននៃបុគ្គលិកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះកើនឡើងដល់3,500នាក់ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃប្រហោះប្រធានសភាអ៊ីរ៉ាក់លោកសាឡុមអាល់ប៊ូជីរីអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត
យ៉ាងនេះវិលអមុំ
ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះគឺពិតជាជំហានដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងដែលជាការបង្ហាញនូវឆន្ទៈនិងបំណងប្រាថ្នាដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនទាន់ដល់កម្រិតសម្រាប់ទទួលជ័យជំនះនៅវគ្គបដិព្រាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះក្នុងពេលឆាប់ៗជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រាថ្នាចង់បានជំនួយនិងសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនឡើងថែមទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងផ្ដល់អាវុធនិងសម្ភារៈដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងនោះរួមមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សមាជិករដ្ឋសភាកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអេតរយបាននិយាយប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងសម្ព័ន្ធស៊ីលនីនិងឃីតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
The way I'm trying to do it is to say
របៀបដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើចំពោះបញ្ហានេះគឺដើម្បីនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនផ្ទេរអាវុធទៅឲ្យជនជាតិខឺតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារខ្លួនឬប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនផ្ទេរអាវុធទៅឲ្យកុលសម្ព័ន្ធដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹង ISIS នៅក្នុងខេត្តអាបាទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងត្រូវតែនិយាយដូច្នេះចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាដាតថាអ្នកត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដោយសារតែពួកគេគឺជាអ្នកដែលទទួលយកការស្លាប់និងរបួសនៅលើសមរភូមិ
លោករ៉យដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាវាអាចជាកំហុសមួយដែលបញ្ជូនពួកជីវពលនិកាយស៊ុននីដែលអេរ៉ង់គ្រប់គ្រងឲ្យចូលប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ស៊ុននីនិងខិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារ៉ាយូ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណអាញាធោនៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឡានក្រុងមួយគ្រឿងបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Dallasបានដាល់ឲ្យក្របកំភ្លើងធ្លុះបង្អួចនិងធ្លុះឡានរបស់ប៉ូលីសហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបើកឡានរបស់គាត់ចេញពីទីនោះដោយពួកប៉ូលីសបានបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងច្រើននៅមុនពេលគាត់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយអ្នកលបបាញ់ត្រង់ម្នាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ធម្មពលច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនតិចជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2014បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2010ការធ្វើវិភាគនេះដែលបានត្រូវចេញផ្សាយដោយមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Lawrence Livermore ក្នុងរដ្ឋ California និងក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ខ្យល់និងឧស្ម័នធម្មជាតិជាប្រភពធម្មពលបានរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2010លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូចុងក្រោយបង្អស់មួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកជិតបានសម្រេចហើយនៅក្នុងខែនេះប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាថ្មីៗត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើតយន្តការសន្តិភាពគ្នាមួយរវាងកងទ័ពនឹងកងទ័ពសម្រាប់សម្របសម្រួលឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននៅជំនួយមនុស្សធម៌និងការឆ្លើយតបដល់មហន្តរាយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សង្ឃឹមដែរថាក្របខ័ណ្ឌនេះនឹងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងកាត់បន្ថយការប្រថុយប្រថាននៃការគិតគូរខុសរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឧត្តមស្នេយ៍ Raymond Ogeno នៃអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឧត្តមស្នេយ៍ Fan Chang Long នៃកងទ័ពជើងគោកចិននិងជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះពួកយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងតំបន់ពីរយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.